Μεγάλος ασθενής ή εμβριουλκός ανάπτυξης. Ο λόγος για το ελληνικό δημόσιο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αφήσει πίσω του το στερεότυπο του αναποτελεσματικού, γραφειοκρατικού και κάποιες φορές διεφθαρμένου κράτους, όπου έβρισκε θέση με μπάρμπα στην κορώνη και κρεβάτι σε νοσοκομείο με φακελάκι. Στο podcast του Θέμα Radio 104,6 μιλά ο Υπουργός Ιστορικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Πώς γίνεται να μας λείπει συνεχώς προσωπικό και τελικά πολλές δουλειές με τόσες προσλήψεις και τόσα πτυχία να καλείται τελικά ο ιδιωτικός τομέας να τις κάνει?
Καταρχήν, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι πάντοτε χρήσιμη και θα πρέπει να την εντάξουμε πλήρως στη στρατηγική λειτουργία του ελληνικού κράτους. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να δούμε τι έχουμε αλλάξει ήδη αυτούς τους 15 μήνες στο ελληνικό κράτος, κύριε Αντύπα. Έχουμε κάνει πράξη εδώ και λίγους μήνες τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων, δηλαδή να γνωρίζουμε ποιες ανάγκες χρειάζεται το ελληνικό κράτος για τον επόμενο χρόνο και να τις προγραμματίζουμε εγκαίρως για να τις υλοποιήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα στο να γίνει το κράτος πιο αποτελεσματικό. Την περίοδο της καραντίνας έγινε ένα μεγάλο τμήμα ψηφιοποίησης του ελληνικού δημοσίου και της αυτοδιοίκησης, στο οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ισχυρό ρόλο με το Μητρό Πολιτών, που αποτελεί μια μεγάλη βάση δεδομένων που ήταν πολύ απαραίτητη στο να γίνει πράξη η ψηφιακή μεταρρύθμιση. Και τώρα προχωράμε σε κάτι που το βρίσκω πολύ κρίσιμο και καθοριστικά, ειδικά για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Είναι ο τρόπος που γίνονται οι προσλήψεις και αναβάθμιση του ΑΣΕΠ. Εσείς που είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος αλλά και πολιτικός αναλυτής, θυμάστε τη δεκαετία του 90 τον περίφημο νόμο Προνή, που έβαλε τέλος στο πελατειακό κράτος, για το οποίο μιλήσατε νωρίτερα στην εισαγωγή σας, κάνοντας αντικειμενικό το σύστημα προσλήψεων. Αλλά άλλο αντικειμενικό και άλλο αξιοκρατικό. Και αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε εμείς τώρα είναι, χωρίς να χαθεί η αντικειμενικότητα, να γίνει πράξη και το αξιοκρατικό στοιχείο στις προσλήψεις. Δηλαδή, ο κατάλληλος άνθρωπος να πηγαίνει στην κατάλληλη θέση, να μπουν στο δημόσιο οι πιο άξιοι από εκείνους που το επιθυμούν και το επιδιώκουν. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης του ΑΣΕΠ.
Πώς θα γίνει αυτό, Υπουργέ?
Στις επόμενες μέρες. Το πώς θα γίνει αυτό έχει σχέση με τον εξής παράγοντα. Το κύριο δεν είναι ποιος έχει πάρει τα πιο πολλά πτυχία ή το ποιος έχει πάρει μεγαλύτερο βαθμό, αν θέλετε, στο πτυχίο του ή στις μεταπτυχιακές του σπουδές. Διότι ούτε όλα τα πανεπιστήμια είναι ίδια, ούτε υπάρχει, αν θέλετε, ένας πίνακας κατάταξης όλων των πανεπιστημίων για να μπορεί κανείς να τον πάρει υπόψη. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τον ετήσιο γραπτό διαγωνισμό εν είδη πανελλήνιων εξετάσεων, όπου θα δοκιμάζονται οι γνώσεις που απαιτεί η θέση για την οποία διεκδικεί κάποιος να προσληφθεί στο δημόσιο, καθώς και οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η προσωπικότητα του ανθρώπου ο οποίος θα κρίνεται.
Θα υπάρχει όλα και συνέντευξη?
Όχι συνέντευξη. Θα υπάρχουν γραπτές δοκιμασίες και στο κομμάτι των γνώσεων και στο κομμάτι που αφορά την ψυχολογία και την προσωπικότητα του κάθε ενδιαφερόμενου.
Τα λεγόμενα
και
ψυχομετρικά τεστ.
Σωστά. Όπως σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προεργασία για αυτό το νομοσχέδιο εδώ και μήνες, με στενή συνεργασία των στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ. Έχω μπει σε μια φάση πολύ σοβαρού διαλόγου με όλα τα κόμματα. Είχα συναντήσει με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των κομμάτων και διαβλέπω τη δυνατότητα να αφήσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση έξω από τις γνωστές στενές κομματικές αντιπαραθέσεις, και αυτό επιδιώκω, κύριε Αντύπα, να το κάνω για τον εξής λόγο. Δεν μπορεί το σύστημα προσλήψεων να χαρακτηρίζεται από παθογένειες οι οποίες να μην αλλάζουν, και η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε πρέπει να έχει ιστορικό βάθος, που σημαίνει οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει κάποια στιγμή μετά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεχίσει το ίδιο αξιοκρατικό σύστημα. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε οι πολιτικές δυνάμεις και να συνθέσουμε τις ιδέες και τις απόψεις μας στη λογική της αξιοκρατίας. Αυτή η λογική δίνει προοπτική και στα νέα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδί 25 χρονών, 27, μπορεί να διεκδικήσει, εάν το αξίζει όμως, όχι αν έχει μπάρμπα στην κορώνη, εάν το αξίζει, τη θέση του στο δημόσιο τομέα που αντιστοιχεί στις σπουδές που έχει κάνει και στις ικανότητές του. Αυτό είναι σπουδαίο. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι σε ό,τι αφορά το κράτος δεν έχουν προοπτική. Φυσικά δεν είναι μόνο το κράτος, που είναι κυρίως το κράτος. Ναι, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν προοπτική πρώτα απ' όλα στον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Απλά αυτός είναι ένας άλλος τομέας. Δική μου ευθύνη ως υπουργός εσωτερικών είναι το κράτος.
Η αξιοκρατία είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο είναι η αξιολόγηση. Θα προλάβουμε να τη ζήσουμε, να δούμε στις μέρες μας αξιολόγηση στο Δημόσιο Υπουργέ?
Θέλω να σας πω ότι συνδέω το ένα με το άλλο, κυρία Τύπα. Τυπικά υπάρχει αξιολόγηση εδώ και αρκετά χρόνια, από την εποχή του Μνημονίου. Και διεξάγεται. Υποτίθεται και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και τώρα θα αρχίσει ο νέος κύκλος αξιολόγησης. Αλλά ουσιαστική και πραγματική αξιολόγηση, κύριε Αντίπα, υπάρχει όταν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να δουλέψουν στο δημόσιο, έρχονται με κέφι και μεράκι και νιώθουν ότι το πέτυχαν αυτό ύστερα από μια πολύ σημαντική προσπάθεια, ύστερα από έναν αγώνα, ύστερα από μια επιδοκιμασία της δουλειάς την οποία έχουν κάνει, η οποία πρέπει να είναι σκληρή και μεθοδική. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο, το οποίο σας παρουσίασα νωρίτερα, θα βοηθήσει και στην αξιολόγηση των ανθρώπων. Διότι οι άνθρωποι που θα μπουν με τέτοια διαδικασία στο ελληνικό κράτος δεν έχουν κανένα πρόβλημα μετά να αξιολογηθούν, γιατί έχουν αποδείξει ότι είναι καλύτεροι. Άρα βλέπουν και τη δουλειά τους και τη συνεισφορά τους στο δημόσιο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Και να το πω χοντρά, είναι άνθρωποι που δεν θα κοιτάζουν να κρύβονται και να λουφάρουν, θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνες και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, γιατί αυτή είναι η αποστολή του ελληνικού κράτους.
Καλύτερο κράτος μήπως σημαίνει και μικρότερο σε εισαγωγικά κράτος? Θα έχουμε την περίφημη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση?
Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Έρχεται σε πλήρη συνέχεια και εξέλιξη της παρέμβασης που αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών, παρέμβαση που κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα πηγαίνουμε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που ενισχύει τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, ξεκαθαρίζει πλήρως τις αρμοδιότητές της έναντι του κράτους και των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης μεταξύ τους, ώστε ο πολίτης να ξέρει τι ζητάει και από ποιον, και το κεντρικό κράτος, ο Δήμος και η Περιφέρεια, να ξέρουν επακριβώς ποιες είναι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές τους, προκειμένου να κάνουν πιο αποτελεσματικά όλη τη δουλειά τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια.
Αρμοδιότητες μαζί με το πορτοφόλι ή χωρίς?
Είναι αυτονόητο αυτό. Ό,τι παίρνει σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού η αυτοδιοίκηση ως αρμοδιότητα θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο προσωπικό και με τον αντίστοιχο οικονομικό προϋπολογισμό. Δεν έχει νόημα να δίνει ρόλο και εξουσίες στην αυτοδιοίκηση εάν δεν μεταφέρει το αντίστοιχο προσωπικό και τα αντίστοιχα χρήματα. Αυτή είναι μια απόλυτη δέσμευση του Πρωθυπουργού μας, τη κυρία Μητσοτάκη, και δική μου.
Μιλήσατε για την κυβερνησιμότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα αλλάξει η απλή αναλογική, κύριε Θεοδωρικάκο?
Το έχουμε πει, κύριε Αντίπα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το επαναλάβω. Η αμέσως επόμενη διαδικασία είναι ο ενίος κώδικας αυτοδιοίκησης, που θα συνοδευτεί και από έναν νέο νόμο, έναν νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση. Ασφαλώς θέλω αυτό το νόμο να τον συζητήσω με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και με την Ένωση των Περιφερειαρχών. Αλλά η δική μας δέσμευση και η δική μας επιλογή είναι να καταργήσουμε την απλή αναλογική και να πάμε σε ένα εκλογικό σύστημα που θα διασφαλίζει πλειοψηφία για τον εκλεγμένο δημάρχο. Λεπτομέρειες όμως, όταν θα έρθει η ώρα, ύστερα από μερικούς μήνες και ύστερα από ένα σημαντικό διάλογο με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες.
Πριν μερικούς μήνες, η Ελληνική Βουλή ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το δικαίωμα ψήφου, τη διαδικασία ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Πότε θα ψηφίσουν για πρώτη φορά?
Όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Και πώς?
Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τον επόμενο μήνα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα κάνουμε ανακοινώσεις μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για να γνωρίζουν σε ποια πλατφόρμα θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση, με ποια δικαιολογητικά, με ποια διαδικασία. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση. Ένα μέτρο το οποίο ψηφίστηκε σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, από 288 βουλευτές, ήταν μια ιστορική στιγμή συνένεσης και εθνικής ενότητας, την οποία τόσο έχουμε ανάγκη στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, και τίθεται σε εφαρμογή, όπως σας είπα, τον αμέσως επόμενο μήνα, για να γίνει πράξη πλέον και πρώτη φορά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν από τη χώρα στην οποία κατοικούν.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Δήπα. Εγώ ευχαριστώ.